Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26 сентябрь күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик чыккынчылуу үчүн 22 жылга соттолгон Алтынбек Муралиев чет элдик чалгын борборуна 400 жашыруун документ жибергенге үлгүргөн деген маалымат чыкты. Бирок анын атасы мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев бул иште күмөндүү жагдайлар бар экенин белгиледи.
Саясат оюндарды, интригаларды ошонун ортосундагы тебеленип кеткен менин уулум болду окшойт. Акча алды деген сөз эч жерде бир далилденген жок.
Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан Кыргызстан ЭКУКуга нааразы экенин айтты.
ОБСЕ своей политикой провоцирует конфликт, который может...
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму өзүнүн чагымчыл саясаты менен кагылышууга алып баратат. Анын айнаны өлкөдө туруксуздук болуп, абал курчуйт.
Ооганстан өкмөтү айтылуу талаа командири Гүлберди Хекметияр менен тынчтык келишимин түздү.
Эми жылдар бою борбордук бийликке каршы күрөшүп, учурда бозгунда жүргөн талаа командири мекенине кайта алат.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары булардын баардыгы алдыда болмокчу, биз менен болуңуз. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталды. Бүгүн 26 сентябрда референдумга жол жок кыймылы жыйын курат, анда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоло баштаганы расмий жарыяланат. Бул тууралуу аталган кыймылдан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, кыймыл бийликти узурпациялоого жол бербөө жана референдумду болтурбоого умтулууда. Алар тараткан кайрылууда бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн бардык укуктук талаптарды одоно бузуп жатканы, конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр мамлекеттин кызыкчылыгына караманча каршы келер айтылып, референдумдун өтүшүнө каршы турган мекендештерди бул акцияга катышууга чакырыкташтылган. Референдумга жол жок кыймылы 13 сентябрда түзүлүп, ага баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бириккен болчу. 8 октябрда курултай өткөрүшүп, конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартууга бийликти чакырышат. Аны уюштуруу тобунун курамына Эльмира Ибраимова, Рита Кара Сартова, Равшан Жээнбеков, Кадыр Кушалиев жана Мавлян Аскарбеков шайланган. Улуттук коопсуздук комитети жаңжалга аралашкан кызматкер боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында калыс иликтөө жүрүшү үчүн окуяга катышкан кызматкер жумуштан четтетилет. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну жекешкер Зарылбек Мааткалыков 24 сентябрдын кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери токмоктоп кеткенин айтып чыккан. Анын билдиришинче сабагандардын арасында УКМКнын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Замирбек Жолболдиев да болгон. Ишкердин сабалганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынан дагы ырасташты. Жабырлануучу кечээ Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ноокат милициясына УКМК кызматкери Замирбек Жолболдиев да арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Ал өз арызында ишкер травматикалык тапанча менен коркутканда коргонгонун, бирок ишкерди ким урганын билбей турганын көрсөткөн. Ош облустук милициясы болсо ишкер менен УКМК кызматкери жол талашып мушташа кеткенин билдирүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун 71 сессиясы аяктайт. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясы 13 сентябрда расмий ачылган. Анда туруктуу өнүгүү жолдору жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Сириядагы жаңжал, исламчыл экстремисттердин чабуулдары жана качкындардын көйгөйлөрү да ортого салынды. Президент Алмазбек Атамбаев 19 сентябрда саламаттыгына байланыштуу Нью-Йоркко сапарын токтотуп, башкы ассамблея жыйынында Кыргызстандын делегациясын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектеди. Ал жыйында ГЭСтерди куруу маселесин көтөрүп, Батыровго аянтча болгону үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ишин сындады. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясында сөз сүйлөгөн учурда билдирди. Анын айтымында өлкөдө глобалдык кысыктыктын кесепеттери ар кандай табигат кырсыктары, чукул кырдаалдар, дарыяларда суу деңгээлинин өзгөрүшүнө, мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Абдылдаев бул жагдай экономикага катуу сокку уруп, жаратылыш кырсыктары жыл сайын 35 миллион доллар зыян алып келип жатканын белгиледи. Буга байланыштуу Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө адаптация болуу үчүн эл аралык колдоого муктаж экенин айтты. Өзгөчө мөңгүлөрдүн катуу эриши тынчсыздануу жаратып жатканын да кошумчалады. Расмий маалыматтарга таянсак, дүйнөлүк климаттын өзгөрүп жатканына байланыштуу Кыргызстанда 2025 жылы мөңгүнүн көлөмү 30-40% азайышы ыктымал. 1970 жылдарда өлкө аймагында 7628 мөңгү бар болчу. Акыркы 30 жыл ичинде алардын көлөмү жана аянты 14-15% азайган. Адистердин баамында буга климаттын өзгөрүшүнөн тышкары ген казуу иштери да таасир этүүдө. Азербайжанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Азери бийлиги бүгүнкүгө белгиленген референдум аркылуу президенттин кызматтагы мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу, эки вице-президенттин кызматтарын киргизүү, президентке парламентти таркатуу укугун берүү, парламент депутаттыгына жана президенттикке талапкерлердин жашын 18 чейин төмөндөтүүнү көздөп жатат. Ал эми оппозиция бийликтин бул максатына каршы чыгып, буга чейин тынымсыз нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алар баш мыйзам президент Илхам Алиев үчүн эле өзгөртүлүп жатканын жана аны бийликти баласына калтыруу аракетин көрүп жатканын үчүн айыптап чыгышты. Анткени Илхам Алиевдин уулу Гейдер Алиев азыр 19 жашта. Өзбек бийлиги аскердик саясий блокторго кошулбоо жөнүндөгү тышкы саясатын улантат. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдул Азиз Камилов Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйын учурунда билдирди. Өзбекстан кандай гана аскердик саясий блок болбосун кошулбайт, мындан тышкары башка мамлекеттердин аскер базаларын жана объектилерин өлкө аймагына жайгаштырбайт, деди ал. Ал Өзбекстандын маркум президенти Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында бир нече жолу сөз сүйлөгөнүн жана анын белгилери эл аралык коомчулукта колдоо таап турганын да кошумчалады.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 26-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз плюс 24-29 градус жылуу, Таласта 27 градуска чейин күн жылыйт. Баткен, Ош, Жалбат облустарына плюс 28-33 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көлдө плюс 18-23, Нарында 26 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаары боюнча 26-сентябрда бүгүн ала булут каптап турат. Жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метр. Абанын температурасы күндүз 25-27 градус жылуу болот. Күндүн негизги темасына кайрылалы, мамлекеттик чыккынчылык үчүн 22 жылга соттолгон Алтынбек Муралиев чет элдик чалгын борборуна 400 жашыруун документ жибергенге үлгүргөн. Анын кылмыш ишинин таржымалын Дело номер басылмасы жазып чыкты. Бирок өкмөттөн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиевдин атасы, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев бул иште күмөндүү жагдайлар бар экенин белгиледи. Ошондой эле анын чет элдик чалгын менен байланышы 4 жыл мурун байкалып, бирок алдын ала чара көрүлбөгөнү, натыйжада мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян келтиргени боюнча айыптоо дагы шек жаратары белгиленди. УКМК болсо аталган басылмага расмий жарыяланган Алтынбек Муралиевдин тынчылык таржымалына комментарий берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Дело номер гезити жакынкы санында Алтынбек Муралиев өкмөттө жооптуу кызматта жүрүп, чет элдик чалгын борборунун 400 чукул жашыруун документтери менен камсыздап келгенин баяндап жазды. Жашыруун жана өтө жашыруун деген грифтер коюлган документтердин көпчүлүгү Кыргызстандын тышкы саясатына тиешелүү болгон. Анын арасында коңшу өлкөлөр менен болгон татаал мамилелерге байланыштуу маалыматтар дагы камтылган. Мунун натыйжасында мамлекетке олуттуу зыян келтирилгени көрсөтүлгөн. Сырлар ачылып калып, сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган учурлар мисалга алынган. Башында Алтынбек Муралиевке жеңилирээк жаза мөөнөтүн караган, кызматтык сырларды ташыган деген негизде айып коюлуп, бирок кийин ал мамлекеттик чыккынчылык деген оор беренеге которулган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев сот тарабынан уулуна коюлган айыптоодо күмөндүү жагдайлар бар экенин айтып өттү.
Ошол жерде бир саясий интригалар болду. Билесиңерби, президенттер эле группа болуп, бир саясат оюндарды, интригаларды ошонун ортосундагы тебеленип кеткен менин уулум болду окшойт. Тергөөчүлөр биздин сценарий менен иште, ошондо сага жеңилдик болот. Тиги бул деп эле башын айландырып, биринчи кармаганда коркутуп, үйрүкүтүп, балдарыңа зыян тийгизесиз, аялыңа зыян тийгизесиз деп эле даже психотропный препараттарды колдонгон окшойт. Сүйлөп берди ошолор. Кандай акча алды деген сөз эч жерде бир далилденген жок. А мындай материалдар, документтер, эчтеме жок.
Тергөөнүн материалдарына таянган басылманын таржымалында Алтынбек Муралиев кайсы мамлекеттин пайдасына иштегени аталган эмес. Басылма Алтынбек Муралиев 99-2004 жылдары Түркияда окуп жүргөн учурда аталган чет элдик атайын кызматтын көзүнө илингенин белгилеген. Бирок анын мына ошол учурдагы эски тааныштары 10 жылдан ашуун убакыттан соң гана ага байланышка чыгып кызматташууну сунушташкан. Ошентип анын тыңчылык иши 2010 жылдагы мамлекеттик төңкөрүштүн астында кырдаалды чет элдик чалгын кызматына кабарландырып туруудан башталган. Алтынбек Муралиев жашыруу маалыматтарды атайын жабык компьютердик программа аркылуу чалгын борборуна жөнөтүп турганы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов басылма жазып чыккан кылмыш ишинин таржымалынын тактыгы боюнча расмий комментарий берүүдөн баш тартты.
Эч кандай комментарий бере албайбыз. Соттун чечими чыккандан кийин биз кандай комментарий бермек элек? Сотко кайрылгыла бардык маселе боюнча. Биз эч кандай комментарий бере албайбыз.
Алтынбек Муралиевдин чет элдик чалгын менен байланышын Кыргызстандын атайын кызматы 2010 жылы эле билгени көрсөтүлгөн. Бул таржымалда Алтынбек Муралиевдин чет элдик чалгын менен байланышын Кыргызстандын атайын кызматы 2010 жылы эле билгени көрсөтүлгөн. Анын чет элдик чалгынчылар менен жашыруун батирлерде жолугушуп, улам жаңы тапшырмаларды алып турганы кылмыш ишинде көрсөтүлгөн. Бирок көп убакыт өткөнүнө карабастан, мына ошондой жагдайларды атайын кызмат эмне себептен алдын алган эмес деген суроого иштин таржымалында жооп берилген эмес. Анткени 4 жыл аралыгында чет элдик чалгын борборуна жөнөтүлгөн жашыруун сырлардын айынан мамлекет канчалаган зыян тартканы эмнегедир таржымалда айтылган эмес. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Токон Мамытов бул жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ал убакыт керек. Чын эле ошол чет өлкөгө кетип атканын далилдеш үчүн, ошол факты алыш үчүн ал убакыт керек укук коргоо органдарга. Мындай атайын өзгөчө бир шарттарга барып такалат да, ошон үчүн баягы укук коргоо органдарды эмне үчүн карап турдуңар, ошондо эле баса калбайсыңар деген туура эмес да. Алардын өзүнчө методу бар, өзүнүн баягы жолдору бар. Илгерки 38-жыл жок да. Далилди чогултуп, ошонун үстүнөн иштеп атты, мына ушуну туура түшүнүш керек да.
Басылма жарыялаган таржымалда кызматынан улам-улам жогорулап отурган аткаминердин тыңчылык акысы айына 1000 доллардан болуп, кийин улам кызмат тепкичинин көтөрүлгөн сайын 2000 АШ долларына чейин көтөрүлгөнү көрсөтүлгөн. 2014 жылы тыңчылыкка шектелип кармалган Алтынбек Муралиевди 1-май райондук соту 12 жылга кескен. Жакында Бишкек шаардык соту аталган жазаны катаалдаштырып, ага карата 22 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүн чыгарды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. 23-сентябрь күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев гестерде куруу маселесин кайрадан көтөрүп, Батыровко аянтчы болгону үчүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун сындады. Нью-Йоркко аттанган президент Алмазбек Атамбаев Стамбулда ооруп калганына байланыштуу кыргыз делегациясы Бириккен Улуттар Уюмуна тышкы иштер министрин жетектеп кеткен. Абдылдаев дүйнөлүк климаттын өзгөрүп жатканына байланыштуу Кыргызстанда 2025 жылы мөңгүнүн көлөмү 30-40% азайыш мүмкүндүгүн айтып, Кыргызстан жана Тажикстандагы ГЭСтердин курулушу Борбор Азиядагы суу маселесин чечээрин кошумчалады. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылаев жогоруда айтылгандар менен чогуу буунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна дагы сын айтып өттү. Ал ЭКК'нун демократиялык баалуулуктарын Кыргызстан толугу менен колдоп жатканын айтып, иш жүзүндө ашырып келе жатат деп, бирок ЭКК тарабынан жасалган кош стандарттуулукка Кыргызстан каршы деди. Ошондой эле Эрлан Абдылдаев 2017 жылы өтө турган Кыргызстандагы президенттик шайлоону колдоого дагы Бириккен Улуттар Уюмунун жана өнөктөш өлкөлөрдө чакырып өттү. Кыргыз министринин ушул уюмда сүйлөгөн сөзү боюнча биз маек менен дагы уланталы деп туралы, бизде турабыз, азыр бизде сөз түз байланышта көз карандысы эксперт Чынара Эсенгул бар. Чынара айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, мына жогоруда айткандай эле тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ушу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бир катар маанилүү маселелерди көтөрүп, алардын ичинде Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок мамлекеттердин катарына киргендиктен чек арадан товарларды алып чыгууга жеңилдиктер болушу керек деген дагы айтты. Мындайча айтканда, Кыргызстан экономикалык блокадада калып, Бириккен Улуттар Уюму тарабынан иштелип чыккан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок деген декларация иштебей жатканын айтты. Ушул мамлекеттер кирген декларация. Эрлан Абдылдаев эмнени камтып өттү жана Бириккен Улуттар Уюму канчалык бул айтылган сунушка маани берет дейсиз?
жакшы суроо болду. Менчи бул ушу БУУнун сессиясына барганда абдан кызыктуу ойлорду айтып атат. Кыргызстан жалпысы эле Борбор Азия мамлекеттери, башкалар дагы көп кызыктуу ойлорду айтты. Мисалы Түркмөнстан дагы ошо жаратылышта болуп аткан өзгөрүүлөрдү, климатта болуп аткан, анан кандай бул жалпы аймактык коопсуздукка, глобалдык коопсуздукка таасир этерин анализ кылып, ошону бүт глобалдык платформанын эң ийдиси ушул БУУнун сессиялары, жалпы сессиялары ошол жакта жакшы ойлор айтылып атат. Анын ичинде эң биринчи болуп Кыргызстан инновациялык ойлорду көп айтты деп деген жыйынтыкта болуп атат көбүнчө эксперттер. Ошол эле жанагы көчмөндөр оюнун колдоп бергиле ар бир эки жыл сайын деп өткөрөлү, чек аралары боюнча дагы эми эле айтып кетпедиңизби, блокировка болуп континентте суу ортосунда болгондуктан, Борбор Азия деңизге, океандарга жете албагандыктан өзгөчөлүктөр, жеңилдиктер берилиш керек деп анын баарын мыйзамдаштырып бир драфт дейт го, черновой вариант кылып сунуштап атканы ушу глобалдык аренада айтканы албетте бул күтүлбөгөн нерседей болуп атат. Кичинекей мамлекет ошондой ойлорду айтып атат деген. Эми бирок баягы айтып туруп анан айткандан кийин колдоого ээ болсо же ээ болбосо, андан кийин дагы баш кандай комментарий берсе болот көрөбүз го. Дайым эле айтып келебиз, мисалы Кыргызстан эл аралык тоо жылы деп да айтып келди эле мурун Акаевдин убагында деле. Эми бул платформа да, чынын айтканда жакшы ойлор айтылат, ошол ойлордун аркагында көп жыл иштегенден кийин конкреттүү түрдө бир резолюциялар кабылышы мүмкүн.
Ошол эле учурда мына аке
акча келет да ага.
Кадыржан Батыровдун маселесине келгенде, ЭКУКУ ага сүйлөөгө аянча түзүп берип, атайын чагымчылыкка барып жатат деп, мындай боло турган болсо бара бара кылмыш жоопкерчилигинен качкандар, атүгүл террористтер дагы эл аралык абройлуу уюмдун атынан сүйлөй башташы мүмкүн деп Эрлан Абдылдаев айтты, биздин тышкы иштер министри. Сиз канчалык кошуласыз?
Эми жалпысы мен жеке оюмда кичине аша чегип кетти деген ойдомун. Жана ислам мамлекетинен биринчи силер платформа беришиңер мүмкүн деген, анткени мындай болуп калды да, деги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошол эки бөлүгү адам укуктарына тиешелүү болгондуктан алардын эң негизги ой жүгүрткөнү мындай болуп атат да, анын положениясында көрсөтүлгөн ушу адам укуктары басындырылып айта турган сөзү болуп, ошонун өкүлдөрү болсо алар да келип айтсын, анткени алар айтпаганда ким айтат эле? Мамлекет барда мамлекеттик органдар өзүнүн мойнуна албайт өзүнүн жасаган иштерин. Ошол үчүн аларга дагы биз платформа түзүп бериш керек, биз өзүнүн аргументтерин айтканга, далилдерин айтканга деп, ошентип ошондой мүмкүнчүлүктөрдү алар бере берет. Кыргызстандыктар болобу, ошол Кадыржан Батыров болобу, же башкасы болобу да. Бирок ошол эле замат ал деген мамлекеттердин негизин келишимин негизинде түзүлгөн уюм. Европа коопсуздук жана кызматташтык Кыргызстан 90-жылдан Советский Союз курагандан кийин эле катышып келе атабыз активдүү. Анан ал жагынан да чын да, бизди менчи жеке оюмда адам укуктарынын стандартын абдан жогору көтөрүп алдык да, Кыргызстан ушу эл аралык нормаларды аткарабыз деп атып. Ошол эле Өзбекстан, ошол эле Түркмөнстан, мына кийинки убакта Таджикстан менен Казакстанды карап көрүңүздөр. Бирок аларга андай мүмкүнчүлүктөрдү деле түзүп көп деле андай болбой атат го. Бирок Кыргызстанга келгенде эле ушу Кыргызстан бияк жагынан да ачык, бияк жагынан да ачык болгон үчүн талкуулар абдан күчтүү болду. Бирок бул жерде мамлекеттик органдар таарынып өтө аша чегип катуу катуу айтып койду деген ойдомун мен.
Ал эми мынакей ушул ГЭСтерди куруу боюнча маселени Кыргызстан бул ирет кайра көтөрүп жатат. Менимче ушу үчүнчү жолу көтөрүлүп атат болуш керек. Кыргызстан ушул Бириккен Улуттар Уюмунун ортого түшүп кошуналарды ГЭСтерди салууга көндүрүп бергиле деп айтып жатабы, же дагы башка өңүттө дагы барбы?
Дагы бир сыйра тактап коеюн бул жерде. Бул глобалдык платформа. Платформада ар кандай ойлор айтылат. Өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын мамлекеттер айтканга дайыма ушуну жакшы колдонушат да бул инструментти. Өзбекстан келип өзүнүкүн айтат, Таджикстан келип өзүнүкүн айтат, Кыргызстан да өзүнүн версиясын айтат. Анан албетте биякта суунун башында турган мамлекеттер Таджикстан менен Кыргызстан болуп атканда алар айтып келишет да, эмнеге ушундай баланс болбош керек? Советский Союз убагында ортомчул болуп баарын чечип койду эле бир мамлекет болгондуктан. Эми азыр көз карандысыз мамлекеттер болуп суверен мамлекет болгондон кийин биз ушул механизм болбойт да чечкенге. Энергетикалык режимде иштейби же сууну жөн эле топтоп туруп кайра ылдыйкы мамлекетте жиберген режимде иштейби, мунун баарына акча каражат керек, көңүл керек. мурун баары бир бири менен байланышкан болгондуктан ошол үчүн мөңгүлөр жөнүндө дагы айтып атат да ар жердечи министр. Анткени мөңгүлөр азайса климаттын өзгөрүшүнө караганда, ошол эле суу ресурстары азайса, ал деген Кыргызстандын эле маселеси эмес, ал деген башка берки ылдый жакта турган дагы Өзбекстан болобу, Афганистан болобу, ошол жактардын мамлекет маселеси да. Анан мунун баары байланышкан болгондуктан ошонун баарын эске алуу менен Борбор Азияда ошолки бир келишимге келе турган механизмдер жок болуп атат. Керек болсо бир столго отуруп алып сүйлөшө турган диалог платформалары жок болуп атат. Ошонун керек деген нерсенин оюн алгачкы жактарында кайра кайра мындай сунуштап баштады да Кыргызстан. Бирок менин жеке оюмча 20 жылдын ичинде ушунчалык көп баягы карама каршылыктар анан таарынычтар көбөйүп кетти. Азыр кыйыныраак болуп калат го, бирок бул Өзбекстан мамлекетинде бийлик өзгөрүп атканын мүмкүнчүлүк менен колдонуп дагы бир сыйра айтканга аракет кылып атышабы деген ойдомун да.
Рахмат, анда биз ушул менен маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу Чынар айым, биз болсо радио көрөрмандар үчүн белгилетели, түз байланышта көз карандысы эксперт Чынара Эсенкул болду. Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоло баштады. УКМК жаңжалга аралашкан кызматкери боюнча иликтөө жүргүзөт. Бириккен улуттар уюмунун бүгүн 71-чи сессиясы аяктайт. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Азербайжанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Өзбек бийлиги аскердик саясий блокторго кошулбоо жөнүндөгү тышкы саясатын улантат. Эл аралык жаңылыктар. Ооганстан өкмөтү айтылуу талаа командири Гүлбедин Хекметияр менен тынчтык келишимин түздү. Президент Ашраф Гани бул үчүн байыстуу согушкер топтор менен мунасабат табууда жетишкендик катары бааласа, укук коргоочулар болсо олуттук кылмыштар үчүн айыпталып келаткан согушкердин ана башын жоопко тартуу керек дегенин айтышты. Кененирээк Айнура Жекше кызы.
Кабулда 22 сентябрда өткөн пресс-конференцияда документке Ооган өкмөтүнүн делегациясы жана Хикматияр жетектеген Хезби Ислами согушкер топтун өкүлдөрү кол коюшту. Келишимдин өзү болсо алдыңкы күндөрдө Хикматияр менен президент Ашраф Гани тарабынан бекитилет деп күтүлүүдө. Эми жылдар бою борбордук бийликке каршы күрөшүп учурда бозгунда жүргөн талаа командири мекенине кайта алат. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай ага мунапыс тартууланат. Топтун айрым мүчөлөрү болсо абактан бошотулмакчы. Ошондой эле өкмөт Хикматиярга каршы киргизилген эл аралык санкциялардын алынышы үчүн аракет көрүүгө макул болду.
Тилекке жараша Ооганстандын жогорку тынчтык кеңеши менен Хезби Ислами ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү жыйынтыкталды жана тараптар келишимге жетише алышты
деп билдирди кеңештин төрагасы Персаид Ахмад Гилани. Согушкер топтор менен мунасабат табуу менен алектенген бул мекемени Ооганстан президенти өзү дайындайт. Ооган бийлиги өтө радикал жана эскичил согушкер катары белгилүү Хикматияр жөнөткөн делегация менен сүйлөшүүлөрдү 17 мартта баштаган. Укук коргоочулар Хикматиярдын желдеттерин 90-жылдардагы жарандык согуш маалындагы адам укуктарын бузгандыгы үчүн айыпташууда. Дал ошол топ 2001 жылдан тарта жергиликтүү жана америкалык аскерлерге каршы кандуу кол салууларды ишке ашырып келген. Тынчтык келишимине кол коюлган күнү Кабулда жүздөгөн киши Кабулдун касапчысы, биз эч качан унутпайбыз жана кечирбейбиз деген плакаттарды көтөрүп нааразылыгын билдиришти. Human Rights Watch эл аралык уюмунун улук изилдөөчүсү Хикматияр менен макулдашууну олуттуу кылмыштардын курмандыктарына акаарат катары сыпаттады. Анын кайтып келиши 90-жылдары өлкөнүн ири бөлүгүн бүлгүндүгө учураткан Хикматиярдын жана башка талаа командирлеринин кол астында жүргөн жоочуларды жоопко тартпоо боюнча Ооган өкмөтү менен чет элдик донорлор киргизген адатка шайкеш келет деп сындады Патриция Госман. Human Rights Watch жана башка уюмдар Хикматиярды 90-жылдары Кабулдун эл көп жашаган райондорун аткылоо, адамдарды уурдоо, жашыруун түрмөлөрдө кармоо жана кыйноо үчүн көптөн бери эле айыптап жүрүшөт. Бирок 15 жылдан бери тынбай келаткан жарандык урушка чекит коюу аракеттеринде буга чейин мактанаарлык ийгилик көргөзө албаган президент Ашраф Гани үчүн бул карама каршылыктуу макулдашуу албетте чоң жетишкендик болуп калмакчы. Акыркы жылдары Хезби Ислами тоонун согушчан канаты көбүнчө көлөкөдө калып, Ооганстандын саясий айдыңында анча роль ойнобогону менен бул келишим
өкмөткө каршы күрөшүп келаткан талибан кыймылы менен болочокто мунасатабы, аларды саясий процесске камтуу аракеттеринде үлгү болуп бериши ыктымал. Хизби Ислами 2001 жылы АКШ жетектеген коалиция Ооганстанга басып киргенден кийин экиге бөлүнүп калган. Анын саясий канаты Кабул менен жарашса Хикматияр талиптердин козголоңчу күчтөрүнө кошулган. Ал 70-чи жылдардын орто ченинде түптөгөн куралчан уюм советтик аскерлерге каршы күрөшкөн мужахеттердин негизги тобу болгон. Андан соң башкала Кабулду көзөмөлдөө үчүн согушуп келген. Хикматияр талибанды коалициялык күчтөргө каршы күрөштө багыттоого, Ал-Каида менен биригүүгө аракеттенген деп 2003 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти аны глобалдуу террорчулардын тизмесине киргизген. Хикматияр кайда башпааналаганы так белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал кошуна Пакистанда жашырынып жүрүшү мүмкүн.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезекти берсек, анда ар кандай өңүттөө макалалар басылып чыккан, алсак АКШда президентке мышыкта ат салышуу болгону жазылган. Гитлердин армиясы баңгизат колдонгонбу деген дагы суроодо ушундай макала чыккан. Кытай бийлиги калкын эми көп балалуу болууга мажбурлоодо. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Клинтон менен Трампты жактырбай жатасызбы? Анда Лимбербат Маккабинске добуш бериңиз деген чакырыкты Washington Post гезити баштаган АКШнын басма сөзү жазып чыкты. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Луисвилл шаарынан 7 жаштагы мышыктын талапкерлиги коюулары катуу талкууга алынууда. Эмнеге мышык талапкерлигин кое албасын? Американын баш мыйзамында өлкөнүн атуулдугундагы бардык тараптар президентке жана саясий кызматтарга шайлоого катыша алат деген нускама бар. Бул мыйзамда киши же жаныбар деп бөлүү болбогондуктан Лимбербат мышык үчүн мыйзамдуу шарт түзүлдү. Буга чейин да төрт аяктуулардын саясатка киргени тарыхта кезигет. Маселен, 1968 жылы Чочконун кандидаттыгы президентке коюлса, Аляскада мышык шаар башчы болуп, Калифорния штатында бир каласында ит башчылык кылган. Лимбербаттын саясий платформасында салыктарды азайтуу, орто жашаган калктын катмарын көбөйтүү, медициналык тейлөөнү жакшыртуу жана кумса мышыктардын үйлөнүү укугун коргоо деген пункттар бар. Ал эми шайлоо кампаниясы мыйолоонго убакыт келди деген уран менен жүрүүдө. Классташтар Исаак Уис жана Эмили Маккабин саттуу эки жаранга таандык мышыкты президентке талапкер деп социалдык тармактарга жазган деле 12 000 ашык киши ага күйөрман болгон. 2012 жылы Вирджинияда конгресске шайлоо болуп жатканда да Хэнк Анттуу мышыктын талапкерлиги коюлуп 7 000 чукул добуш менен саясий жарышта үчүнчү келген эле. Үгүт иштери учурунда жергиликтүү элдин колдоосуна татыган Хэнктин шайлоо фондуна $16 000 чогулган. Вирджиниялык мышык демократтар партиясынан чыккан Хиллари Клинтондун жардамчысы Тим Кейниге жеңилип калган эле деп жазат аталган басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Ле Фигаро гезитинин журналисти Жак де Сан Виктор Адольф Гитлердин жанында анын буйругун аткаргандардын баары адам сыягынан чыккан бангимандар болгонун жазат. Мындай тыянактал Норман Олердин «Жалпы мастык» аттуу китебин окугандан кийин чыгарган. 1933 жылдардан тарта Германияда метамфетамин дарысы кеңири колдонула баштаган. Буга Карьера де ла Сера гезитинин 1940 жылы чыккан 13 ноябрдагы «Эр жүрөктүк таблеткасы» деген кыска жарнамасы далил. Франция менен Британиянын апийим талаалары болгон, бирок Германиянын баңгизат алчу жери жок эле. Ушундан улам дары заводдорунан химиялык уулуу заттарга чыланган күчтүү баңгизаттарды чыгарышкан. 1940 жылы армияга 35 000 000 доза таркатылганы катталган. Эки суткадан ашык уктабай массалык кыргын уюштурган фашисттик аскерлерге дал ушул таблетка күч кубат берип турган. Бирок дарынын ден соолукка тийгизген оор залакасы да бар эле. Адамдын көрүү жөндөмүн бузуп, психикалык жактан оор илдетке алып барчу деп баяндайт журналист.
Дүйнөлүк пресса.
17 сентябрда Кытайдын Ичанг шаарынын бийлиги мамлекеттик кызматкерлерге экинчи балалуу болуу буйругун берген расмий кат жолдогон. Мындай чара шаарда калктын саны азайып бара жаткандан улам алынганын жазат Foreign Policy журналы. Бирден гана балалуу болуу мыйзамы өзгөргөндөн кийин Кытайдын демографиясы кескин өргө жылган жок. Бир гана бала төрөө ушунчалык элдин турмушуна сиңип калгандыктан мындай жашоону өзгөртүүнү каалагандар аз болууда. Ушундан улам расмий органдар өз кызматкерлерин экинчи наристени төрөөгө мажбурлаган кадамга бармай болушту. Буга окшош көрүнүш жеке эле Кытайда кезикпейт. Жумушка жарамдуу муун кыскаргандан улам Италияда тукумлоочу күн деген жыл сайын иш-чара болуп турат. Дания, Түштүк Корея жана Түркияда да ушул окшош кыймылдар башталган. Түштүк Кореянын саламаттык министрлиги 2010 жылдан бери үй бүлө күндөрүн уюштуруп, кызматкерлерди иштен бошотуп, үйүнө барып, балалуу болууга чакырат деген Foreign Policy. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Канат Кармышаков. Биздин ойдо болгон жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына кирип окуңуздар жана ошондой эле кол телефондон кирем десеңиз азаттык чекит моби дарегин териңиздер. Бизден алыстабаңыздар. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүндө азаттыктын перекресток берүүсү орусча чыгарылышы чыкмакчы. Жана ал талкууну дагы сиздер угасыздар. Ага чейин саламатта туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Политическое противоборство в Кыргызстане набирает нешуточный оборот. Уже несколько недель не утихают политические страсти вокруг президента Атамбаева и высокопоставленных бывших и нынешних чиновников. Это и скандалы вокруг новой строящейся резиденции Атамбаева, всплывшие, так сказать, богатства депутата Текебаева. Словом, идет нешуточная борьба компроматов. История снова повторяется. Бывшие соратники перессорились и оказались по разные стороны баррикад. Об информационных войнах и то, к чему это может привести, поговорим сегодня в студии. В гостях политолог Бакыт Бекетаев и член комитета гражданского контроля Бурума Кимбаева. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Правда ли, можно ли считать, что так называемая война компроматов началась после того, как социал-демократы, фракция социал-демократов в парламенте начали поднимать инициативу об изменении главного закона страны, Конституции. Можно ли так считать?
Да. Потому что это Бакыт, очень принципиальный вопрос. Конституция, да. Это важно.
Вот когда началась вот эта война, которая вот продолжается, ну сколько уже? Больше месяца, наверное.
Вы знаете, война компроматов должно быть нормальным состоянием нашей страны. Мы к этому шли 20 лет, и для этого делались все наши революции. Общество, граждане должны знать, кто, чем, как обладает, и мы идем к открытому обществу. И вот эта вот, скажем, дискуссия вокруг коррупции, вокруг Конституции, между консерваторами и реформаторами, это всего лишь катализатор. Я думаю, что в обществе у нас мы сделали определенный шаг.
А кто, кого вы называете реформаторами и кого вы называете консерваторами?
Реформаторы – это те, которые хотят реформировать Конституцию, а консерваторы – это те, которые хотят оставить.
Поэтому, что?
Когда принималась Конституция 2010 года, организовали конституционное совещание. Меня тоже приглашали, я туда не пошел, потому что я сказал, что это такое. Если мы вернемся в историю, есть три института традиционно, которые принимают и предлагают Конституцию народу. Это первое – учредительное собрание, второе – это парламент, и третий – монарх. Вот когда было конституционное совещание, я у них спрашивал, почему вы назвали конституционное совещание? Назовите учредительным собранием. Давайте я тоже пойду, наберу 2-3 тысячи голосов, я буду иметь какое-то право. А кто вы? Вы кто, говорю, члены конституционного совещания? Мы, говорит, мы с Атамикена, я знакомый Бекназарова, я знакомый Атамбаева и так далее, и так далее. Но кто вас выбирал? Они не знали. Поэтому вот это вот собрание друзей имяреков с первых дней подивился вопрос, кто они такие.
Написали эту конституцию, и люди поддержали эту конституцию.
Реформатор Атамбаев на этой конституции клялся. Зачем?
Сейчас вопрос стоит, задают вопрос.
Реформаторами называются тогда клятвопреступники, да, по-вашему? Во-первых, нельзя назвать войной такие вещи, когда люди не в равных позициях, да? Война – это когда более-менее равны. Вообще, такое положение, когда в ресурсах одной стороны находятся суд, прокуратура, службы безопасности и практически все государственные СМИ. Это не есть война. То есть война – это когда более-менее равные, и потом та сторона, на чьей стороне больше власти, то та сторона более ответственная. И поэтому та сторона, которая более ответственная, она, на нее накладываются больше ожиданий и больше как бы ограничений. Так должно быть. Иначе их сила будет не, ну, не непреодолимой. Но просто всем надо дать равную возможность высказаться. Вот сейчас уже высказываются все. Сейчас в социальных сетях появился и господин Оскар Акаевич, и всем надо дать высказаться, и тогда общество выиграет. Но возможность высказываться надо давать всем равную. Иначе вот сейчас по телевизору, да, там бабушки, вот я их спрашиваю...
То есть вы считаете сейчас оппозиции, ну, так называемая оппозиция, хотя это сложно назвать оппозицией, потому что ну, в коалиции-то они все.
Нет, но когда оппонируют, это уже оппозиция.
Оппонируют, да. Я не берусь говорить и утверждать,
вопросе,
может быть,
да.
У них там личные какие-то неприязни, но вы считаете, что сейчас идет скручивание так называемой оппозиции или иномыслия?
Но во всяком случае идет такая информационная травля. И это не только оппозиция, это идет травля и всех гражданских активистов, и правозащитников, и так далее. Дело в том, что вот даже простые люди, они уже различают. Я вот спрашиваю недавно одну бабушку, она говорит, телевизор, да, говорю, там. Я говорю, джанглахтар, да, им не было вот это. Она говорит, текебаев, ты джаманда вот это. То есть она не говорит Текебаев Джаманыкин, да, а она четко различает. Она говорит, Герельденгечки Текебаев Джамандаватат. Понимаете? Mm-hmm. То есть это идет шельмование.
Значит, у нее есть альтернативная информация.
У нее
по
нет.
Она
у нее нет альтернативной информации.
Нет?
Она просто понимает. Потому что все люди немножко научились различать, что такое шельмование, что такое информация. Все-таки информация она должна быть. Дать время одной стороне, дать время другой стороне. Но у нас вот это очень сильно однобоко, и это не раз бывало в нашей истории. Угу. И поэтому чем это заканчивалось в нашей истории, тем это и закончится в этот раз, к сожалению, если это не остановится.
А вот другой вопрос. Бакыт Бекетаев, вы, я знаю, были такие годы, время, когда вы работали в парламенте. Как часто вам приходилось собирать компроматы на политических оппонентов?
Вообще я не собирал. Я работал в агентстве противодействия коррупции. Тогда я собирал по долгу службы. Я считаю, что компроматы могут и должны собирать все. Любой гражданин имеет право собирать компроматы, выставлять их на общественное обсуждение. Но
тогда ее надо назвать информацией. Доказательно собранная информация – это информация.
Бурлаем, если вы меня еще раз перебьете,
хорошо,
я вас
давайте,
тоже буду перебивать.
Давайте
договорились, я могу очень сильно
перебивать. Выслушаем,
поверьте
как Бакыт собирал компроматы.
Давайте я до мысли до конца доскажу, если вы готовы к нормальной дискуссии. О чем
я
мы спорим?
Да.
Да, поэтому подождите,
мы
пожалуйста, мы не на базаре на Ужском.
Мы выслушаем, как господин Бакыт Бекетаев в свое время собирал так называемые компроматы на своих политических оппонентов.
То есть я не собирал, я работал в агентстве противодействия коррупции, там, естественно, приходила информация о тех или иных деятелях и так далее, и так далее. Мы, конечно, это сводили, анализировали.
Это отдельная служба этим занимается или кто?
Вы знаете, что такое компромат? Если кто-то где-то что-то украл, то каждый гражданин в Германии должен позвонить и сообщить. Пример, у нас то же самое должно быть. Нет? Вот, поэтому компромат – это действие каких-либо чиновников, любого гражданина, который нарушает законы и получает от этого какие-то свои дивиденды. Вот. Поэтому об этом должно знать гражданское общество, и все должны знать. И против этого мы должны бороться. Если кто-то ищет компроматы, его останавливать не надо. Пусть ищет. Пусть ищет и докажет.
Да, да, да. Давайте вот опять с дефинициями. Да? Есть информация, а есть компромат. И вот исходя из того, что сейчас сказал господин Бакетаев, вот все-таки нам нужно различать. Есть добросовестно собранная информация и есть компромат. Я думаю, что, видимо, компромат – это такая информация, которую используют по необходимости для того, чтобы с кем-то расправиться. И этим отличается информация от компромата.
Если
то есть
информация
это продукт для информационной войны.
Информация, либо то есть вы считаете, информация не может быть каким-то, я не знаю, предметом для шантажа кого-то?
Если информация
она не должна быть, да. Понимаете? Она должна быть для того, чтобы улучшить ситуацию.
Странно.
Она не должна применяться для того, чтобы вот держать эту информацию, потом ее как-то обшельмовать вот так и использовать как продукт в информационной
Господин
войне.
Господин Бакыт Бакитаев.
Мы тоже очень много собираем информации. Это исследование, это тоже информация. Да. Но мы не пытаемся эту информацию использовать для того, чтобы с кем-то расправиться. Мы наоборот говорим, давайте вот эту информацию изучим и изменим ситуацию.
Вот это настоящее. Коррупция отличается. Называется, когда информация... Где граница информации и компромата? Когда информация говорит о том, что человек украл народное добро, и политическая партия использует его для того, чтобы... Можно я договорю? И политическая партия использует эту информацию против того, чтобы данная партия не набрала голоса, она превращается в компромат.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Существуют ли какие-либо правила? Что говорят, например, а давайте мы будем собирать про него такую вот информацию, а вот то, что личное, а давайте не будем.
Все-таки конечно, по-человечески. Конечно.
Я это почему
грани,
говорю? Потому что грани в разное
описаны
время,
в Конституции.
Да, потому что в разное время были разные сливы. Ну, так называемые сливы. Мы все прекрасно помним то видео, которое всплыло в интернете.
Конечно.
Тикибаева.
Это защищено Конституцией. Это называется право частной жизни. И это есть нарушение пределов допустимого и моралью, и этикой, как политической, так и
законной. Как вы считаете?
На сегодняшний день в нашей стране граждане набрали определенный политический капитал. Лапшу повесить нашим невозможно. Поэтому каждый сам решает, насколько это компромат, насколько это информация. И каждый по себе решает, что это политическое действие или аполитическое действие. Поэтому мы должны ориентироваться и не учить наш народ. В нашем народе сейчас ходит бывших 26 премьер-министров. Тысячи бывших министров и депутатов. Поэтому обучать наш народ не надо. Они сами примут решение. Вы дайте им информацию.
Да, я совершенно
они сами
согласна,
решат.
Да. Народ очень осуждает, когда люди и политики выходят за грани морали. Мораль исчезнет.
Давайте поставим грань здесь. Значит, если человек пошел в политику, он становится публичным. Все. Все его разговоры, частные, нечастные, все они становятся публичным.
Нет,
поэтому, если он пошел в политику, то здесь частная жизнь должна быть примером.
И это зависит от уровня, от той позиции, которую этот человек занимает. Грани всегда есть. А бывает просто заклинание. Вот говорят, там, шельмование.
Шельмование, конечно.
Конечно,
народ
часть,
сейчас не верит.
Но часть
сегодня,
народа верит, да, но ненадолго.
Таких, сбором такой информации и публикацией таких информаций занимаются профессиональные люди или нет?
Нет, это занимаются профессиональные пропагандисты в медиа. Это большая школа, да.
В медиа.
Я думаю, у нас большая есть такая, с Советского Союза оставшаяся такая школа пропаганды. У нас гораздо меньше именно профессиональной журналистики, которая... умеет собирать профессиональную информацию. Она у нас нарождается, слава богу. А вот эта пропагандистская машина, она у нас унаследована от Советского Союза очень хорошо.
Но это ведь есть
постоянно
эффект.
Вот, да, конечно, есть, конечно, да. Такой эмоциональный эффект есть, и он может быть достаточно разрушительным.
По коррупционным делам при Акаеве Бакиеве практически были возбуждены, но они были, как бы сказать, в очень маленьких количествах и сомнительные. При Атамбаеве, посмотрите, да, с коррупцией мы боремся, но этого мало. Я постоянно говорю, нужна системная борьба. Мы так можем пересажать всех. Пока мы не сделаем системную борьбу против коррупции, мы не сможем побороть. В системную борьбу входит и слив информации. Сливайте. Если на кого-то вы подумали, но будьте ответственны. Если он в суде докажет, что вы не правы, вы сами сядете. Поэтому
да, вы знаете,
здесь нужно очень внимательно собирать информацию. Если кто-то этим занимается профессионально, если нет, они должны это давать. Против коррупции самая лучшая борьба – это средства массовой информации. Даже подозрения нужно писать там. А правоохранительные органы, они сами соберут.
Пожалуйста,
профессионально.
Совершенно согласна, что борьба с коррупцией должна быть системной. И вообще сразу, вот есть такие доказательные методы. Да? Если борьба с коррупцией доказательная, если она имеет доказательные эффекты, то сразу начинает расти бюджет и ВВП. Так было в Грузии. У нас вот в последние годы как раз, после вступления в таможенный союз...
Сколько был ВВП?
После узурпации у нас падает ВВП и катастрофически растет внешний долг. Вы понимаете? Катастрофически вырос внешний долг.
Сколько внешний долг?
И ВВП падает.
Знаете цифры, говорите цифры.
ВВП падает, внешний долг
растет. Так, давайте успокоимся. Давайте успокоимся.
Давайте я спокойно, да. Нормально,
мне взрослые, уважаемые
этот,
люди. Да. Да. Вернемся к нашей теме.
Забавно.
О политической борьбе мы говорили. А, причем не шуточной борьбе. Ведь обмениваются такими пощечинами на высоких уровнях. А, чем все это может завершиться?
Опять-таки уровни. Уровни все-таки высокие, но есть очень высокие, есть просто высокий уровень.
Но мне кажется, уровни это разные, очень высокие уровни, когда идет пощечину Атамбаеву, президенту, и когда президент обвиняет временное правительство.
Это очень хорошо. Мы к этому шли, к открытому обществу, и мы должны откровенно, принародно обсуждать. И нечего там скрывать. Слушай. Значит, мы к этому шли, и вот эти вот взаимные пощечины, спасибо им. И президенту спасибо, и временному правительству, и Текебаеву спасибо. Потому что мы видим, что они не скрывают. А ведь они могли все тихо замолчать, и мы ничего бы не знали.
Так чем все это завершится?
Завершится демократией. Завершится правдой, завершится истиной. Истина, еще Геродот за 2000 лет до нашей эры
завершится,
сказал, что мы живем...
очередными политическими гонениями. Или тюрьмы.
Никаких гонений в нашей стране уже исключены, потому что мы уже, кыргызский народ, мы уже получили определенный ариет. И еще Геродот 2000 лет до нашей эры сказал, что каждый человек, каждое общество, государство, земля, вселенная, она живет, продвигается прогрессу противоречиями. И поэтому, когда у нас есть противоречия, когда у нас есть дискуссия, когда у нас есть различные взгляды, тогда общество двигается. Поэтому и президент Атамбаев, и оппонент, отец Конституции Текебаев, они откровенно обсуждают все свои информации, которые они обладают. И спасибо им за это. А народ решит. Народ решит, у нас народ грамотный, у нас все высокообразованные, кроме некоторых сусликов. А так все мы разбираемся. То есть нам лапшу не повесить сейчас.
Да. Бру, да.
Противоречие закончится хорошо, если будет мирная смена власти. В противном случае...
Досрочный выбор имеете в виду?
Нет, зачем? В срочный, в срок.
В 17-м году.
Как положено, да. Если вот эта мирная
так
смена власти
вся
придет...
вся перепалка идет из-за, ну, поэтому, из-за попыток внесения
именно,
изменений в Конституцию.
Именно, поэтому я бы не сказала, что противоречия всегда приводят к такой эволюции. Иногда это приводит к революциям, что нежелательно. Вот сейчас на ровном месте менять Конституцию крайне опасно. Это все равно, что вырывать фундамент из-под строящегося дома для того, чтобы улучшить этот дом. Это крайне опасная ситуация.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Некоторые политологи считают попытки третьих сил расшатать стабильную общественную политическую обстановку в стране. Как вы считаете с этим мнением?
Они всегда были, не только третьи и четвертые. И поэтому, когда в Конституции есть буква, в Конституции есть дух, в духе Конституции у нас есть направление на парламентаризм.
То есть вы хотите сказать, что за каждой стороной стоит кто-то?
Естественно. Сейчас...
А вы можете сказать, кто и за чьей стороны стоит?
В данной Конституции сейчас идет поправки для продвижения и уменьшения власти президенту. Он отдает свои полномочия премьер-министру и так далее. Премьер-министр сейчас может формировать свою кадровую политику. Это большое дело в нашей стране. Поэтому мы продвигаемся к парламентаризму. Я предлагал президенту Атамбаеву сделать капитальный ремонт и сделать, чтобы президента выбирали парламент, как это делается в Германии.
Не это ли демократия? Против которой
нет,
вы сейчас
вы
выступаете.
Понимаете, эта стабильность Конституции, она важнее ее совершенства. Соблюдение правил важнее поводов.
То есть вы, в принципе, согласны с теми изменениями, но не сейчас?
Нет.
Так я понимаю вас?
Я считаю, что очень многие улучшения могут достигаться на уровне законов раз, второе – на уровне политической культуры. Потому что все возможности этой Конституции совершенно не использованы. Потому что Конституция – это прежде всего консенсус. И в 2010 году этот консенсус с трудом, но он был достигнут.
Консенсус сейчас... только в Северной Корее сейчас есть. Консенсус – это Северная Корея, единогласно, и в Туркмении.
Сейчас в данный момент как раз поправки вносятся без даже попыток достичь консенсуса. И этим это очень опасно. Если даже они просто, все-таки внесут эти изменения, да, но консенсуса не будет, то это будет опрокидывание государственной системы. Обязательно будет, к сожалению, рано или поздно. И этим эта ситуация очень опасна.
Большинство парламента уже поддержали во втором чтении.
Парламент, он, к сожалению, во-первых, в самом парламенте нет консенсуса.
Возвращаясь к нашей заданной теме изначально об информационных войнах, и мы немножечко обсудили по поводу профессионализма. Кто сегодня в стране ведет информационную
пропаганду? Вот я хочу сказать об одном персонаже, который ведет информационную войну. Его фамилия Заралбек Рысалиев. Да? Вот он столько лет, будучи министром, он был МВД или там, на такой должности, все время говорил: мародер, 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 мародер. Ни одного дела до суда не довел. А теперь он призывает публично, говорят, Текебаева надо застрелить. Это экс-министр внутренних дел призывает к террору. Вы понимаете? Это какой профессионализм?
Подайте в суд.
Я прошу, чтобы вот эта передача стала обращением к генеральному прокурору. Господин Заралбек Рысалиев публично призывая угрозы убийства призывает к террору.
Он юрист, он генерал. Я не верю, что он мог публично это сказать.
Так написали в соцсетях. Тогда пусть он даст опровержение, что он так не говорил.
Влияние социальных сетей.
Мало что пишет
Социальных сетей на общественное мнение. Каково оно?
Очень большое сейчас. Они практически там. Можно найти всю палитру взглядов нашей страны. И это очень хорошо.
Я тоже считаю, что социальные сети
достаточно ли социальные сети отражают, все наше общество?
Нет, конечно. У нас в основном люди это в столице и в городах, там в остальных регионах у нас нет.
А как в других регионах тогда идет эта информационная война? По телевизору?
По телевизору получает.
Но да. Вы знаете, что...
За затыка получает. Вот да. Спасибо за затыку.
Я слышу такие отзывы и рассказы о том, что люди настолько им не нравится это однобокое шельмование в СМИ, в телевидении, что сейчас люди все больше и больше, пожилые люди даже, они хотят интернет. Доступ к интернету, они хотят альтернативной информации. Социальные сети, они нарушили монополию на пропаганду.
В других странах такого нету.
Ли мы считать и утверждать, что в социальных сетях, в интернете только правда?
Нет, конечно.
Нет. Да, не можем.
Ты все понимаешь там.
Да, но там так много-много пазлов, из которых что-то складывается. Всегда альтернативная информация дает больше возможностей сложить более реалистичную картину мира, чем без альтернативной информации. Конечно, в социальных сетях и много агрессии, всякой непроверенной информации. Это все.
И наверное, один из таких завершающих вопросов, который мне интересно было бы вам задать, по поводу, опять-таки, этих компроматов, так называемых сливов. Что будет с ними? Опубликовали, народ узнал.
История должна произойти так. Значит, на кого слили компромат, он должен доказать, что это не компромат. У нас есть суды, у нас есть средства массовой информации, и они должны доказать обратное. Если не докажут обратное, у нас есть, юридическое и, такое моральное. И, кроме того, у нас есть политическая ответственность, которую многие у нас берут, но нигде не написано, что такое политическая ответственность. Ни в одном уголовном кодексе, который я постоянно предлагаю внести. Многие берут политическую ответственность на себя. Внести туда, это до 5 лет с конфискацией имущества. Тогда мало кто будет брать политическую ответственность. И поэтому они должны, у нас правовое государство, они должны доказать обратное. Нет, они должны нести ответственность.
Но политическая ответственность, она всегда наступает, рано или поздно. И судьба господ Бакиева и Акаева тому доказательства. Были времена, когда все средства массовой информации вели пропаганду в их пользу, и различные дежурные эксперты тоже их поддерживали. Но время расставляет все, история расставит всех по своим местам.
Это все знают, что история судит всех.
Да.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Такое, по мне, ощущение, что в банку сыпали всех тараканов. И вот сейчас идет такое, вы знаете, они друг друга поедают. Это говорит о том, что назревает смена элиты государственной, правящей элиты.
Нет, но элита, она по-любому будет сменяться, даже чисто по физическим. Вопрос, в какую сторону это будет сменяться.
Вот Смотрите, а нынешняя власть... И предыдущая власть, это временное правительство, я имею в виду, друг против друга сейчас они поливают грязью и всячески пытаются судить во всех грехах. Этим самым они деморализуют друг друга. Согласитесь с этим?
Здесь... Да нет, если посмотрим историю, вспомните, это естественный процесс. Вспомните историю с французской Великой революцией, когда Максимилиан Робеспьер и Марат сами были казнены. Поэтому здесь идет процесс по исторической спирали, и то, что они сейчас вошли в дискурс,
да,
я считаю,
азарт.
Это очень хорошо для общества, для государства. Мы будем знать, где, кто и что.
Да. А не готовится ли новое? Плеяда политиков, свежих лиц. Не говорит ли это
пока
об
не
этом?
Видно.
Плеяда, она проходит перманентно. Она не происходит раз, два и там ушел. Нет, это процесс перманентный.
Но вот в этой войне компроматов ведь кто-то должен остаться в проигрыше? Или нет? Или все выйдут сухими из воды и все про все забудут? И будут дальше жить? Ваши прогнозы.
Можно?
Давайте, да. Ну,
да,
если
можно,
есть мнение,
да.
Давайте.
Да. Дело в том, что вот я очень внимательно выслушала интервью Текебаева на радио «Морал», и он сказал о том, что он несколько лет вот этого нового режима, он был ограничен своим как бы таким этическим договором, да? Вот 31 августа этот договор был нарушен. И он сказал, что, наверное, это к лучшему.
Мне теперь кажется, нарушен был до 31 августа.
Да, он был нарушен, да? Именно как бы попытками смены Конституции. В этом вы совершенно правы. Я с вами в этом согласна. Угу. Потому что была надежда, что Конституция будет уважаться, и Атамбаев не будет повторять ошибки своих предшественников и не будет менять Конституцию. Но этот договор был нарушен, и, возможно, это к лучшему. Потому что теперь предстоит как бы такая открытая борьба, и, наверное, это к лучшему, но ситуация достаточно рискованная. Потому что если бы мы сами играли на национальной арене, да, это было бы одно. Но мы должны понимать, что мы находимся во владениях прежней своей метрополии. И поэтому решения там всегда влияли на решения. И сейчас вот раздают ордена, и Атамбаев на лечение едет почему-то не в Бишкек, а в Москву. И поэтому участие вот таких игроков, оно может сильно осложнить ситуацию в нашей стране.
Честно говоря, мне не хотелось бы отыгрываться на состоянии здоровья нашего президента.
Нет, это не это тоже политика
верхнего эшелона.
Да, давайте.
Я думаю, что наша оппозиция вот эта примитивным своей борьбой против властей, они наоборот делают им пользу. Поэтому я не отношу себя к сторонникам власти. Я нигде не работаю. Я свободный политолог. Поэтому вот эта вот наша эта примитивная оппозиция. У народа иногда вот такая жалость к вам появляется. Вы сами не знаете, что вы просите, что хотите. Никаких теоретических
господин
знаний
Бекетаев,
нет.
Господин Бекетаев, вопрос заключается в том...
Я просто хочу высказать это.
Чем все это закончится?
Вам все
закончится
поверили.
Закончится все хорошо. Закончится демократией, правдой, и все равно народ будет знать правду.
Чьи если головы даже... полетят?
Головы, думаю, что... Что значит полетят? У нас сейчас нет гильотин никаких. Что мы ведь идем под голову? Что посадят в тюрьму или что убьют? Или что? Нет, у нас это исключено. Думаю, что будут суды состояться, где что-то друг друга не докажут и так далее. Но народ сделает свой.
Вы верите в перспективу судебных каких-то разбирательств после этих сливов?
Нет, конечно, нет. Вы знаете, что судебная реформа, она была свернута в тот день, когда господин президент, нарушив два конституционных закона, вернул всех кандидатов в межрайонные суды. Как раз межрайонные суды вот уже начиналось. И после этого судебная реформа была свернута, и сейчас суды...
Вот с этим я согласен.
И это сделал
судебной реформы нету.
И это сделал президент и его аппарат.
Спасибо. Время наше подходит к концу. Может быть, есть что добавить?
Интересно. Вот господин Бакитаев
только
говорит...
Только не переходя на личности.
Я не верю в справедливость судов, но у нас все будет хорошо, потому что у нас все решится в судах. Это очень научно, убедительно и вообще...
А супер. Где вы хотите закончить? На заборе? Мы видели эти заборы. Заборы, но вы ничего не решите,
я надеюсь, бюро. Это вы, решится.
Вы все на забор всех призываете, ваши методы.
Это ложь, вашими... вы лжете.
Спасибо, что наконец-то.
Сегодня на «Затыке» мы обсуждали о информационном и политическом противоборстве, которое набирает нешуточные обороты. В гостях в студии были член Комитета гражданского контроля Бурул Макимбаева и политолог Бакыт Бекетаев.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.